بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى برشا لمزن خلال كان إبادت لمزن خبر قسم شبو سيدنا أيام كلنا برشا مزجير مباركة ينبسم. Ota-ona bilan muomala fiqhi deb nomlanadigan darsimizni bugun 5-inchisi. Ota o'zini farzandini ursa yoki so'ysa, farzand hech qachon javob qaytarish kerak emas. Fala taqul lahuma uffin. U javob qaytarish emas, ularga hatto uff dema. Chunki uff deyishlik ozormi? Uff dema. Endi qanday qilib gap qaytarasan? Har qanday holatda ham ota farzandiga qo'pol muomala qilsa, qattiq tessa, so'ksa yoki ursa, farzand hech qachon javob qaytarmasligi kerak bo'ladi. Bu chiroyli xulqga ham, odobga ham to'g'ri kelmaydi. Va bunday qilishlik harom bo'ladi. Endi otaga gap qaytarishlikda turi ko'p. Ish buyurganda uf deyish, jirki berish, borma desa boraman deyish. Otani ko'ziga tikka qarashlik yaxshi emas o'zi. Jizarib qaraydi, mijinli qiladi-yu. Otangni qadriga qachon yetasan? Ota bo'lganda yetasan. Farzandingni o'sha yoshga yetguncha qancha sarf-xarajat qilding, qancha mehnat qilding, qancha mashaqqat chekding, katta qilib bo'lganingdan keyin ko'zingga chechchayib qarab turgan bo'lsa, shunda bilasan otangga chechchayganingda qanday bo'lgan otangni ahvoli. Ota yoki ona farzandiga odob berarkan, ba'zida farzandga yoqmaydigan so'zni aytishi mumkin yoki ba'zi bir farzandga yoqmaydigan fe'lni qilishi mumkin. Shunda farzand nima qilish kerak? Sabrli bo'lish kerak. Imom Buxoriy va Muslim Oysha onamiz roziyallohu anhodan keltirishadi. Oysha onamiz aytadilar: "Rasulullohni safarlarining birida edik. Qo'shin to'xtadi. Meni munchog'im yo'qolib qoldi. Uni qidirishlik bilan Rasululloh to'xtab qoldilar va sahobalar ham to'xtashdi. To'xtagan joyda suv yo'q. Biroq hududni oldiga to'xtashmagan. Ya'ni hech kimda suv ham yo'q. Odamlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu oldiga kelib malomat qilishdi. Qizingizni qilgan ishini ko'rmaysizmi? Oyshani qilgan ishini ko'rmaysizmi? Odamlarni to'xtatib qo'ydi suv yo'q joyda. Rasululloh ham to'xtadi, biz ham to'xtadik, suv yo'q, qiynaldik." Abu Bakr Siddiq odamlardan malomatni eshitib, qizi Oysha onamiz oldiga keldi-da, Oysha onamiz aytadilar: "Bu paytda Rasululloh dedi, meni sonimga boshini qo'yib qulayotgandilar. Keldi-da, ey Oysha, nima qilding? Odamlarni Rasulullohni suv yo'q joyga to'xtatib qo'yding. Suv yo'q." Osha onamiz aytadilar: "Otam xohlagancha gapini gapirdi, biqinimga turtishni boshladi keyin." Indamay turardi Osha onamiz. Meni qimillashlikdan faqatgina Rasulullohni boshini meni sonimga qo'yib yotganligini to'xtatib turgan edi. Xohlagancha gapini gapirdi. Osha onamiz indamadilar. Mana birodarlar, qana bola ota bilan muomala. To'g'ri-da, atay qildimi? Atay qildimi? Yo'qolsin debdimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyg'ondilar, suv yo'q edi. Mana shu vaqtda tayammum haqidagi oyatlar nozil bo'ldi. Sarbila fatayammamu su'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum va adikum innalloha kana afuvan g'ofura. Suv topolmasangiz, pokiza tuproq bilan tayammum qilib, yuz va qo'llaringizga surtinglar, albatta Alloh afv etuvchi va mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu Abu Bakr Siddiqni oldiga kelib, "Ey Abu Bakr oilasi, bu sizlarni musulmonlarga bo'lgan birinchi barakalar emas" dedi. Ya'ni oshonamizni munchoqi tushib qolganligi sababli musulmonlarga yengillik bo'lgan tayammum oyati nozil bo'ldi. Oladigan xulosamiz, oshonamizda ayb atay qilmagan bo'lsa ham, otasi kelib malomat qilsa nima qilyapti? Biz advokatlik qilamiz o'zimizga o'zimiz. Tortishamiz. Men aytdim qilmabdi, men shunaqa deyapmanmi, men qilmabdim, menda ekan ayb. Otaga yeb qatar bo'lmasa ekan birodarlar. Ota-onaga bo'lgan shafqat. Solih farzand doim ota-onasiga yaxshilikni ravo ko'radi. Garchi ular fosiq bo'lsa ham, garchi kofir bo'lsa ham. Ukalar eshitib qo'yinglar. Kofir bo'lsa ham otangiz, fosiq bo'lsa ham chiroyli muomala qilasiz. Bu shariatning buyrug'i. Agar ota-ona fosiq bo'lsa, kofir bo'lsa, solih farzand ota-onasiga eng katta yaxshilikni ravo ko'radi. Hidoyatni, iymonni, taqvoni. Hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. To tirik ekan ota-onasini haqqiga duoda bo'ladi. Haqqiga hidoyat tilab duo qiladi. Mana İbrahim alayhissalom Halilur Rahman, Allohning halili otasiga murojaat qilar ekan, kofir otasiga murojaat qilar ekan, otajon, otajon, otajon deydi. Astagfiru billah. Va zikru fil kitobi Ibrohim innahu kana siddiqan nabiyya. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ushbu kitobda Ibrohim qissasini zikr qiling. Dar haqiqat u juda rostgo'y payg'ambar edi. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إسلام او otasiga ey otajon nega siz eshitmaydigan, ko'rmaydigan va biron sizga foyda yetkaza olmaydigan butga ibodat qilasiz? Nasihatmas savol. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ey otajon, dar haqiqat sizga kelmagan ilm ma'rifat menga keldi. Bas siz menga ergashing, sizni haq yo'lga hidoyat qilurman. Ya abati la ta'budish shaytona inna shaytona kana lirrohmani asiya. Ey otajon, siz shaytonga ibodat, qullik qilmang. Chunki shayton Rahmonga osiy bo'lgandir. Ya abati inni akhofu an yamassaka azabu minar rahman fatakuna lishaytoni waliya. Ey otajon, haqiqatan men sizga Rahmon tomonidan azob yetib, do'zaxda shaytonga do'st bo'lib qolishingizdan qo'rqurman degan. Payg'ambar bo'lgan Ibrohim Halilulloh kofir bo'lgan otasiga otajon, otajon, otajon deydi. Demak, hech qachon haqqingiz yo'q qattiq gapirishlikka, ularga jilkib qo'pol muomala qilishlikka. Tushunarlimi? Otasidan shikoyat qiladigan bolalar bor-da. Otam anaqa, otam anaqa. Musulmon seni oting. Faqat haq tushunmayapti hozir. Qo'yib turasizgina. Ana shu kofir otasi Ibrohim alayhissalomni vafot etguniga qadar haqqiga istig'for aytib duo qildi. Qachonki Alloh taolo otangga istig'for aytmadi buyurganidan keyin, shundan keyin to'xtadi. Astagfirullah. Wa ma kana istighfaru Ibrohim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha. Ibrohimni o'zini otasiga mag'firat so'rashi faqat unga va'da berib qo'ygani uchun bo'lgan edi. Sa'astag'firulaka robbi degan edi. Ibrohim alayhissalomga gapiga xulosa olmaganidan keyin, payg'ambarning gapiga xulosa olmagandan keyin omon bo'ling. Sizni haqqingizga Parvardigorimdan mag'firat so'rayman degan edi. To Alloh man qilmagunicha istig'for etishda davom etdi. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra minhu inna ibrohima la'awwahun halim. Endi qachonki unga otasi Allohning dushmani ekanligi ma'lum bo'lgach, unda butunlay tondi, albatta Ibrohim ko'ngilchan va halimdir. Salomun alayk, omon bo'ling. Sizga mendan bironta bir azor, aziyat, sizga yoqmaydigan biror ish sodir bo'lmaydi. Garchi nima bo'lsangiz ham, kofir bo'lsangiz ham. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining hayotidan misol oladigan bo'lsak bunga Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, Madinadagi munofiqlarning eng kattasi, raisi. Shu Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning o'g'li Abdulloh. Ubay ibn Salulni munofiq ekanligini hamma bilar edi. O'g'li Abdulloh ham bilar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham bilar edilar. Ammo munofiqligi aniq bo'lib turgan otasiga Abdulloh qanday muomala qildi? Uni o'g'li Abdulloh otasi o'lganda qanday yo'l tutdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu munofiqning janozasiga bordilar sallallohu alayhi vasallam. Keyinchalik bunday qilishlik mumkin emas degan haqida oyat tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib bu ishni takrorlamadilar. Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul vafot etdi. Uni o'g'li Abdulloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, ko'ylagingizni bering. Sizni ko'ylagingizda men otamni kafanlayman. Janoza namozini o'qing, uni haqqiga istig'for ayting" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu munofiqlarning raisini janozasiga bordi. Munofiq bo'lib o'lib ketgan otasini ham Abdulloh ibn Ubay ibn Salul o'g'li Rasulullohdan mana shuni bir muruvvatni ikrom qilishini so'rayapti. Kimga? Munofiq otasiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu munofiqqa janoza o'qimoqchi bo'lganlarida Umar ibn Xattob kelib Rasulullohni tortib qoldi. Yo Rasululloh, nima janoza o'qimayman bunga. Bu munofiq bu. Qanday qilib bunga o'qiysiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo menga ixtiyorni bergan. Istag'firlahum avala tastag'firlahum. Xohlang ularga, munofiqlarga istig'for ayting, xohlang aytmang. In tastag'firlahum 70 marratan falan yaghfirallohu lahum. Siz ularga 70 marta istig'for aytganingizda ham Alloh ularni hargiz mag'firat qilmas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin munofiqlarni birontasini janozasiga ham bormaganlar, ularning haqiga istig'for aytmaganlar. Bizga ma'lum bo'ladiki, munofiq bo'lgan otasiga Rasulullohning tarbiyasini olgan sahoba nima qildi? Chiroyli muomalasini qilib qo'yaverdi. Ba'zi ukalarimiz shu otalariga, onalariga bir yaxshilikni ravo ko'radi, borib turib Alloh uchun nasihat qilsa, gap qaytarib beradi, onalari jirkib beradi, lekin qo'pollik yutadi. Birodar, onangizga, otangizga nasihat qilgan paytingizda ulardan sizga yoqmaydigan so'z, fe'l sodir bo'lsa, siz bunga o'zingizni ichingizdagi tuyg'ularingizdan kelib chiqib turib muomala qilishga haqingiz yo'q. Agar Alloh uchun nasihat qilayotgan bo'lsangiz, ko'tarasiz. Qaytarib aytaman, Alloh uchun nasihat qilayotgan bo'lsangiz, ko'tarasiz. Va yana halim, muloyim muomalangizni qilaverasiz. Tushunarlimi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan. U kishining onasi mushrika edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, mushrika onasining haqqiga duo qilishligini so'randi. Bu hadisni Imom Muslim o'zining sahihida keltiradi Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Abu Hurayra aytadi: "Mushrika bo'lgan onamni islomga da'vat qilardim. Onam qabul qilmasdi. Bas onamni bir kuni yana da'vat qilganimda, islomga da'vat qilganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaniga to'g'ri kelmaydigan gapni gapirib yubordi. Rasulullohni haqorat qildi. Men yig'lab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, onamni da'vat qilar edim, lekin onam doim bosh tortar edi. Bugun ham da'vat qilsam, sizga haqqingizga to'g'ri kelmaydigan gapni gapirdi. Yo Rasululloh, Abu Hurayrani onasini hidoyat qilishini so'rab Allohga duo qiling." dedim. Bas Rasululloh duo qildilar. Allohumma ihdi ummi Abi Hurayrata. Parvardigor, Abu Hurayrani onasini hidoyat qiling. Rasulullohning duosidan qattiq xursand bo'lib uyiga qaytib bordim. Eshik oldiga yetganimda ichkarida onamning oyoq tovushini eshitdim. Onam o'rningda turay Abu Hurayra dedi. Men to'xtadim, ichkaridan suv ovozi eshitildi. Onam yuvinib kiyimini kiyib, ro'molini o'rab, eshikni ochdi-da, "Ey Abu Hurayra, inni ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammad rasululloh" deb musulmon bo'lganligini aytdi. Men xursandchilikdan yig'ladim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga borib, "Yo Rasululloh, xursand bo'ling. Alloh duoingizni ijobat qildi va Abu Hurayrani onasini hidoyat qildi" dedim. Rasululloh Allohga hamd aytdi. "Men yo Rasululloh, duo qiling. Menga va onamga mo'min bandalarni sevimli qilsin. Meni va onamni ham mo'minlarga sevimli qilsin." Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. "Allohumma habbib abidaka hada." Parvardigor, mana bu bandangni va ummahu va uni onasini mo'min bandalarga mahbub qilgin. Ularga ham mo'minlarni mahbub qilgin deb duo qildilar. Mana shu duodan keyin Abu Hurayra aytadi: "Men haqimda eshitgan yoki meni ko'rgan mo'min borki, albatta meni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi." Xulosa, mushrika bo'lgan onasining haqqiga Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan duo so'rayapti. Va o'zi doim lutf bilan chiroyli muomala qilyapti. Xulosa, otangiz, onangiz kim bo'lishidan qat'i nazar, "Faghfir lahuma janaha zulmi minar rahmati." Xokisorlik qanotini qanday qilasiz? Past tutasiz. Agar qilayotgan boshqa amallaringizni savoblari xabada bo'lib ketishini xohlamasangiz, yuzdagi jannatingizni o'ng va chop eshigini ehtiyot qilasiz. Ikkala eshigi borlar muborak bo'lsin. G'animat bilaylik. G'animat bilaylik. Ana Oysha onamiz roziyallohu anha, otasi Abu Bakr Siddiq. Odamlar Abu Bakr Siddiqni yomon ko'rib qolmasliklarini xohlab, Oysha onamiz payg'ambarimizga bir necha marta so'zini qaytardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam betob bo'lib qoldilar. Kasali qattiq bo'ldi. Shu vaqtda uzoq buyurdilar. Buyuringlar Abu Bakr odamlarga namoz o'qib bersin. Endi Rasululloh tirik turib odamlarga imomlikka o'tsa, odamlar shu odamni yomon ko'rib qolishi mumkin edi. Rasululloh tirik turib o'rniga turib oldi edi. Oysha onamiz shuni o'ylab turib, "Ya Rasululloh, Abu Bakr qalbi yumshoq kishi. Sizni o'rningizga tursa, namozni o'qiy olmay qoladi." deb Rasulullohning gapini qaytardi. Rasululloh farvo qilmasdan, "Buyuringlar, Abu Bakr odamlarga namoz o'qib bersin." Oysha onamiz yana so'zini takrorladi. Uchinchi marta Rasululloh aytdilar, "Buyuringlar, Abu Bakr odamlarga namoz o'qib bersin. Albatta sizlar," dedi ayollar. "Yusufning savohiblarsizlar." Ya'ni Yusufni ham mana shuni bir makr yuritganlar kimlar? Sizlarga o'xshagan ayollar. Bas Abu Bakrning huzuriga elchi kelib, Rasulullohning buyrug'ini yetkazdi. U odamlarga imomlik qildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali tiriklik paytida. Imom Buxoriy o'zini Mag'ozi kitobida keltiradi. Oshonamiz aytadilar, "Men bu ishda Rasulullohga bir necha marta murojaat qildim. Odamlar Rasululloh tirik turib, u zotni o'rniga turib olgan odamni yomon ko'rib qolishlari mumkinligigina meni mana shunday qilishga majbur qildi," dedi. Demak, farzand ota-onasiga doim yaxshilikni ravo ko'radi. Solih farzand. Ularga yetadigan karih aziyatni bo'lishligini xohlamaydi. "O'g'lim, olib keladi, turib turinglar," deydi. "Siz ketavering, o'g'lim yetkazib beradi," deydi. Ketdi odam, "Siz keldingiz. O'g'lim, palonchini palonchasidan olib ber palon joyga." "Ha, dada. Men charchab keluvdim." "Ha, bo'ladi-yu. Otangizni birovga bergan va'dasini bajarmasligingiz, bosh tortishligingiz qodir bo'lib turib, oq bo'lishingizga sabab bo'lib qoladi." Yigitlar abotda turib turadi. "Biz ham ishimiz tushganda mana qilgan edi." "Yo'q. Dadangiz nima dedi?" "O'g'lim kelsa olib borib beradi yoki o'g'lim kelsa sizni olib borib keladi" degan edi. Tushunarlimi? Alloh saqlasin birodarlar. Bu yengil sanamaylik. Namoz o'qiyotganda qancha ehtiyot bo'lamiz tahoratda, nuqsonli bo'lib qolmasin. Kiyimimizni pokizaligida, qiblani topishlikda, namozda o'zi turganda qancha ehtiyot olamiz namozimiz to'g'ri bo'lsin deb. Ammo ota-ona bilan qilayotgan muomalada ham shunga hushyor bo'lamizmi? Biz ota-onalarimiz bizdan ko'p narsa talab qilmaydi. Farzand o'zining ota-onasini qarg'ishidan ehtiyot bo'lishi kerak. Duoibat qilishidan ehtiyot bo'lishi kerak. Ayniqsa ota-ona agar solih odam bo'lib turib, sizdan nohaq muomalani ko'rib turib, sizdan zulm ko'rib turib duoibat qilsa, agar bu duosi ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qolsa, aniq xor bo'lasiz. Bizi otalarimiz, bizi onalarimiz seni oq qildim demaydi, milliontadan bittasi aytadi. Lekin unaqa deyish shart emas. Unaqa deyish shart emas. Ana Jurayj qissasini ko'rib chiqdik. Taqvodor, solih banda Jurayj namozda, nafl namozda turganida onasi kelib chaqirdi. Yomon ish qilmayotdi, bekarchilik qilmayotdi, namozda turdi. Ammo nafl namozida. Onasi kelib bir necha marta chaqirdi, namozini buzmadi. Nafl namozini buzmasdan turaverdi. Parvardigor nima deb duo qildi? Uni yuzini fohishalarga qaratmasdan turib jonini olmagin dedi. Qarang, Jurayj shunday solih insonki, tuhmat qilinganda haligi go'dak bolani olib keldi, Allohga duo qilib turib, qo'lini qonniga tegizib, bir chaqaloq bolani. "Seni otang kim?" dedi, bola gapirdi. Alloh karomat bergan darajada, karomat olishing maqomidagi solih inson edi, vali edi. Ammo uni ham onasi qarg'aganda duosi o'tirdi. Tushunarlimi? Endi bu yerda qarg'ishidan ehtiyot bo'lish kerak deb aytdik. Nima sababdan? U onani, otani duosi ijobat bo'ladi ustingda qilgan qarg'ishi, duoibati. Birinchidan ota-ona bo'lganligi uchun, ikkinchidan solih inson bo'lganligi uchun. Modomiki gunohga buyurmayaptimi, itoat qilamiz. Ammo shunaqa ota-onalar ham bor. "Bor, aroq olib kel" deydi. "Yig'ishtir namozingni" deydi. "Buni onga mana qilsang bo'lmaydimi" deydi. "Bora shunaqa ota-onalar. Hali bor, sababi avvalgilardan qolgan hali domlalarni masxara qilib, dindorni ko'rgan zizivasa qiladigan, o'zini hali ham taraqqiy topgan deb o'ylaydiganlar bor. Urug'ingizda ikkita bor, hammangizda qarasa chiqadi, yanta chiqib qoladi. ozgina sabr qilsalar tugaydi ular. Endi tugaganligini alomati mana shunga olib kelishadi-da. Mana tugadi u ham deb turib. Ammo ota-ona o'zi noloyiq bo'lsa-chi, noqobil bo'lsa-chi, fojir, fosiq bo'lsa-chi ota-ona. Unda nima qilinadi? Unda ham qarg'ishidan qo'rqib turib, nima desa xub deb quloq solmaveradimi? Agar ota-ona gunoh ma'siyatga buyursa, farzand itoat qilmasa, shu ishi uchun ota-ona qarg'asa, bu qarg'ishiga parvo qilinmaydi. Hozirgilar u yaxshi ishni qarg'asa hamni parvo qilmayotib yotib ketgan. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirib musulmon bo'lganligi uchun onasi chaqirib turib, "Sen Muhammadga kofir bo'lmaguningcha ovqatam yemayman, suv ham ichmayman, boshingga taroq ham tegizmayman" deb qasam ichdi. Ya'ni seni deb o'lib ketaman. Qarg'ayapti. Yaxshi muomala qildi, ovqat ham keldi, suv ham keldi, quloq solmaganida oxir aytdi. Bitta ekan hali joningiz dedi. Agar meni dindan qaytarishlik uchun 100 ta joningiz bo'lib, 100 tasini qurbon qilganingizda men Rasulullohdan yuz o'girmayman dedi. Demak, shu yerda iymondan qaytarganligi uchun, shirkka buyurganligi uchun itoat qilmasa, mana shu ishi uchun qarg'asa, qarg'ish o'tmaydi. Solih farzand Allohdan qo'rqadi. Qarang, ota-onasining roziligiga nimaga intilyapti bu farzand? Alloh rozi bo'lish uchun. Alloh rozi bo'lish uchun ota-onasini xursand qilay deyapti. Ammo ota-onasi gunoh qilsa ham xursand bo'laman desa, bundan Alloh rozi bo'lmaydi. Allohning roziligi ota-onaning roziligidan ustun bo'ladi, birodarlar. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Mana, agar ota-ona bizni gunohga, ma'siyatga buyursa, shirkka buyursa, nima qilishimiz kerak? Robbimiz buni ham ta'lim beryapti bizga. Agar ular, ya'ni ota-ona, seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Yagona ota-onaga itoat qilmaydigan joyimiz ota-onamiz bizni gunoh ma'siyatga buyurgani. Buyursa itoat qilmaymiz. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda yaxshi muomalada bo'lgan. Yaxshi muomala qila olamiz. Chunki Robbimiz birodarlar kimning solih, kimning toliq ekanligini yaxshi biladi. Kimni pokiza, kimni habis ekanligini yaxshi biladi. Alloh taolo pokiza insonlarning duosini ijobat qiladi. Pokiza ota-onaning duosini ijobat qiladi. Fahsh munkarga botib qolgan ota-onani nohaq o'rinda farzandini qarg'aganlik hech qachon o'tmaydi. Bunga g'am ham qilmaslik kerak, bunga o'ylanmaslik kerak. Buni ota-onaning haqqiga duo qilishlik kerak xolos. Va sabr qilinadi. Ota-onadan o'zini haqqiga farzand istig'for aytishini doim so'rashligi kerak. Chunki ota-onani farzandi ustida qilgan solih duosi, duoi xayri ijobat bo'ladi. Har qancha farzand ota-onasiga itoatkor bo'lmasin, har qancha zo'r muomala qilmasin, hech qachon ota-onani haqqini ado qila olmaydi komil suratda. Yigitlar, yaxshilar shuni bilib olaylik. Ming avliyo bo'lib ketganimizda ham, ming farishtadek muomala qiladigan bo'lib ketganimizda ham ota-onamizni haqqini ado qila olmaymiz. Kalla lamma yaqdi ma amara. Yo'q. U Alloh o'ziga buyurgan narsani ado qilmadi. Biz Robbimiz buyurganiga hech qaysi amalni qila olmaymiz. Namozimiz ham chola. Ro'zamiz ham chola. O'qiyotgan Qur'onimiz ham nuqson kamchilik yetarlik. Hamma amalimiz noqis. Shularning qatorida ota-onaga chiroyli muomala qilishda ham noqismiz, birodarlar. 7 marta hajga ko'tarib olib kelgan bo'lsangiz ham haqqini ado qilmagan bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, bir farzand otasini haqqini qachon ado qila oladi? Qachoniki otasini qul holda topib, sotib olib ozod qilsa, shunda haqqini ado qila oladi. Demak, haqqini ado qila olmaymiz. O'zimizdan ketmaylik. O'zimizni zo'r deb bilmaylik. Yana Yusuf alayhisalom akalari o'shuncha xato ishlarga yo'l qo'yishganidan keyin otalaridan istig'for so'rashdi. Astagfirullah, qalu ya abana istag'fir lana zunubana inna kunna xoti'in. Ular dedilar, ey otajon, Allohdan bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilishini so'rang. Albatta biz xato qilguvchilardan bo'ldik. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.